Bratia a sestry, milí poslucháči, dostávame sa k príbehu v Markovom evanjeliu na konci tej 3. kapitoly od toho 20. až 35. verš. Môžeme povedať aj koniec 19. verša až po 35. kde vystane tá najdôležitejšia otázka, čo má každý človek sám pre seba zodpovedať. Kým je Pán Ježiš pre mňa? Kým on bol, keď tu chodil po tejto zemi? Kým on je teraz, keď už bol zabitý, na tretí deň vstal z mŕtvych a vstúpil na nebesia a teraz sedí po pravici svojho Otca? Toto nám hovorí Biblia, Božie slovo. Ale tí ľudia v tom Markovom evanjeliu popísaní vlastne stáli pred veľkou voľbou, pred veľkou otázkou, čo museli zodpovedať. Kým je ten skutočný Ježiš? Ten Ježiš, ktorý chodí medzi nimi, ktorý ich učí, ktorý uzdravuje, ktorý aj vzkriesí z mŕtvych, ktorý dokonca vyháňa démonov. A keď uvažujeme o tejto otázke, tak sa nám naskýtajú možno také tri riešenia. Aj C.S. Lewis, ktorý je veľmi známym kresťanským spisovateľom, hovoril o tom, že jedine tie tri možnosti pripadajú do úvahy. Že ten, ktorý by rozmýšľal o Pánovi Ježišovi ako učiteľovi, ako o tom, ktorý bol dobrý človek, ktorý bol dobrým tým učiteľom ľudu, bol rabbi, ktorý prinášal dobré učenie, že sa dobre počúvalo. Ale keď on uvažoval, C.S. Lewis, uvažoval nad tým, že po tej chvíli, keď Pán Ježiš začal o sebe hlásať, že je Božím synom, že prišiel z tých nebeských výšin, že bol poslaný od svojho Otca, že je so svojím Otcom jedno a že je tým, ktorým hovorí, že je skutočne Božím synom, tak táto možnosť už odpadá. Žiadny učiteľ by takýmto spôsobom nehovoril o sebe, keby chcel len to svoje učenie propagovať. Len to svoje učenie hovoriť ľuďom a potom v zápätí povedať, že a ja som Boh. To potom už je také neprirodzené by bolo, tak C.S. Lewis to už aj vo svojich úvahách tak odvrhuje, že on nemohol byť učiteľom alebo len takým rabbim, ktorý by hlásal svoje učenie. Ale keď bola tá možnosť zvoliť si z tých teda možností, kto je Pán Ježiš, tak tu už vystávajú len tie tri. A tá prvá možnosť je, ako si tu čítame v tej 3. kapitole, aby sme si prečítali tento príbeh. Vlastne môžeme povedať, že to je príbeh v príbehu, lebo začíname akoby jedným príbehom a je v tomto príbehu vnorený ďalší, veľmi dôležitý príbeh o neodpustiteľnom hriechu. A potom sa vrátime k dokončeniu toho pôvodného príbehu, čo začína tej druhej časti 19. verša. Tak by sme si mohli prečítať tú uvedenú stať z 3. kapitoly Markovho evanjelia od 2. časti 19. verša až po 35. verš. A prišli do domu. A opäť sa zišiel zástup tak, že nemohli ani chleba pojesť. A keď počuli o tom jeho príbuzní, išli, aby ho chytili, lebo vraveli, že sa pohol z rozumu. A zákonníci, ktorí boli prišli dolu od Jeruzaléma, hovorili, že má Belzebuba, a že kniežaťom nad démonami vyháňa démonov. A privolajúcich hovoril im v podobenstvách. Ako môže Satan vyháňať Satana? A jestli sa kráľovstvo rozdvojí samo proti sebe, to kráľovstvo nemôže obstáť. A rozdvojili sa dom sám proti sebe, nebude môcť obstáť tenže dom. A jestli Satan povstal sám proti sebe a rozdvojil sa, nemôže obstáť, ale mu je koniec. Nikto nemôže rozchvátať náradie silného. Vojdúc do jeho domu, ak by prv nepoviazal toho silného, a len potom zlúpi jeho dom. Ameň vám hovorím, že všetky hriechy budú odpustené ľudským synom i všetky rúhania, ktorými by sa rúhali. Ale ten, kto by sa rúhal Svätému Duchu, nemá odpustenia na veky, ale je vinen večného súdu. Lebo hovorili, má nečistého ducha. A teda prišli jeho matka i jeho bratia a stojac vonku poslali k nemu a volali ho. A sedel okolo neho zástup a povedali mu, hľa, tvoja matka i tvoji bratia i tvoje sestry ťa vonku hľadajú. A on im odpovedal, kto je moja matka a kto moji bratia? A obzrúť sa dookola po tých, ktorí sedeli vôkol neho, rečie, hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kdokoľvek by činil vôľu Božiu, ten je mojim bratom, mojou sestrou i matkou. Snáď by sme, keď uvažujeme o tomto úseku Božieho slova, sme si tak mohli povedať, že C.S. Lewis možno čítal túto stať, keď prišiel k tomu záveru, že sú len tie tri možnosti, kým vlastne Pán Ježiš bol a je. Keď chodil po tejto zemi, tak ako je to napísané v tom 21. verši, čo sme si čítali, ľudia si mohli myslieť, ako si mysleli aj jeho príbuzní. A keď počuli o tom jeho príbuzní, že je v dome a že hlása Božie slovo, išli, aby ho chytili, lebo vraveli, že sa pohol z rozumu. Toto je to prvé vysvetlenie. Bol pometený. Bol ten, ktorý bol mimo seba. Ktorý bol akoby námesačný. Akoby nevedel, čo rozpráva, čo robí. A bol tým, ktorý skutočne rozprával také veci, v ktoré možno ani neveril. Toto by mohlo byť také prvé ľudské vysvetlenie. A tu ma zaujala tá otázka, že ako je možné, že jeho príbuzní, jeho matka, jeho bratia, jeho sestry prišli, aby ho chytili, aby ho odviedli. A snáď takým vysvetlením je, že videli, čo sa dialo okolo Pána Ježiša. Videli to, že ako hlása Božie slovo, že tá nenávisť ľudí a hlavne farizeov, zákonníkov a saduceov tej hierarchie židovskej rastie. A to nepriateľstvo bolo všade. Keď hlásal Božie slovo v Nazarete, tak ho chceli sotiť do tej jamy. Keď hovoril, že musíte počúvať Božie slovo a to Božie slovo vás učiní slobodnými, tak chytili kamene a chceli ho ukameňovať, lebo kričali veľkým hlasom, že my sme slobodní, my sme Abrahámove deti. Ako ty môžeš povedať, že my nie sme slobodní? A na viacerých miestach vidíme, že ľudia už ho chceli skutočne zabiť. A ďalej potom budeme vidieť aj v tomto Markovom evanjeliu, kde farizeovia a zákonníci sa neštítili spojiť aj s Herodiánmi, aj s tou svetskou mocou, aby hľadali nejaký spôsob a našli nejaký spôsob, ako by ho zabili. A títo príbuzní videli aj to, ako je to napísané v 12. kapitole Jána, v tom 37. verši, že aj napriek tomu, že Pán Ježiš činil tie veľké divy a zázraky, že uzdravoval ľudí, že vzkriesil mŕtvych, že vyháňal démonov, tak mohli vidieť len to, že neverili v neho. Že ľudia, ktorí ho videli, tak ho odvrhovali. Nechceli uveriť v Pána Ježiša ako toho, ktorý prišiel z tých nebeských výšin na záchranu ľudských duší, na záchranu každého jedného, ktorý v neho uverí. A tiež v Jánovom evanjeliu v tej 7. kapitole 5. verši si čítame, že ani jeho bratia neverili v neho. A oni mu hovorili, že nech ide hore do Jeruzaléma, nech sa ukáže tým farizeom a zákonníkom, nech im vysvetlí, čím vlastne on je a kým on vlastne je. Ako keby tým vyjadrovali tú svoju vnútornú pochybnosť, keďže žili s Pánom Ježišom tých 30 rokov, keď Pán Ježiš žil ako obyčajný človek, obyčajný tesár. Nevieme o ňom v podstate skoro nič. Okrem toho, keď ako 12-ročný šiel hore do chrámu a už aj tam chodil vo veciach svojho otca. Takže títo príbuzní, bratia a sestry, aj jeho matka, vlastne nie, že by to jeho matka neverila v neho. Ona vedela všetko o ňom. Tie veci mala vo svojom srdci. Ale mala vo svojom srdci aj tú obrovskú túžbu pomôcť mu, aby nebola tá veľká hanba medzi tými ľuďmi. Prišli tam, aby ho zachránili od zástupu, aby ho odviedli, aby ho nejakým spôsobom chytili a zachránili človeka v ňom. Aj keď potom, keď si čítame Božie slovo v skutkoch tej prvej kapitole, v 14. verši, si môžeme čítať takú zvláštnu vec. Títo všetci zotrvávali jednomyselne na modlitbe a v pokornej prosbe so ženami a s Máriou, matkou Ježišovou, i s jeho bratmi. Tak aj tu došlo k premene, k zmene v živote a v postoji týchto bratov, že už potom uverili v neho. A toto je vždy tou najväčšou otázkou. Najväčšou otázkou je pre človeka poslušnosť Božiemu slovu. Poslušnosť tomu slovu, ktoré bolo hlásané od Pána Ježiša Krista ako prvého. A potom, čo bolo hlásané od apoštolov. A potom od tých, ktorí uverili na slovo apoštolov. A keď takto by sme pokračovali, tak by sme v tých dejinách prišli aj ku nám. A prišli by sme aj ku vlastnému obráteniu. Že skutočne to nie je žiadna naša zásluha. Nie je to žiadne naše nejaké privilégium. Ale je to len to, že sme uverili Božiemu slovu. Že sme dali pravdu za pravdu Bohu. Že sme si povedali o sebe, že sme hriešni, ako hovorí Božie slovo. Že sme si povedali o sebe, že nemáme iného východiska, ako mať zástupnú obeť za seba. Lebo nemáme na výkupné. Nemáme takú vysokú cenu, aby sme si vykúpili vlastnú dušu. Nemáme nič, čo by sme dali Bohu za to, že by sme boli zachránení od vlastných hriechov a previnení. A preto každý jeden človek tu na zemi musí uveriť evanjeliu, tej radostnej zvesti o Pánovi Ježišovi, ktorý prišiel, aby vydal sám seba na našom mieste ako tú obeť. Obeť zástupnú. Obeť, ktorá bola vykonaná na Golgotskom kríži, na tom potupnom kríži, kde Pán Ježiš zobral na seba všetky hriechy celého sveta, aj naše všetky hriechy, a stal sa hriechom a zlorečenstvom na našom mieste, aby nám mohol darovať z milosti ten večný život, ktorý každý človek môže prijať jedine tak, že uverí Božiemu slovu o sebe samom, o svojej hriešnosti a o Božej ceste a o Božej záchrane, ako z tejto situácie von. Takže je to vždy o poslušnosti. A títo bratia, keď prišli aj s tou matkou Pána Ježiša, tak v tej chvíli, ako tu Marek popisuje, ho chceli zachrániť od tej hanby, od tej potupy, od toho, aby ho snáď, aby mu nejako neublížili, ako už koľkokrát chceli učiniť. Ale tu vidíme ďalej v tom 31. verši, keď preskočíme ten vsunutý príbeh, a teda prišli jeho matka i jeho bratia, stojac vonku, poslali k nemu a volali ho. Volali ho von a Pán Ježiš hovoril úžasnú vec. Sedel okolo neho zástup a povedali mu teda, že hľa, tvoja matka, tvoji bratia, tvoje sestry ťa vonku hľadajú, a on im povedal, kto je moja matka a kto moji bratia. Pán Ježiš tu nehovorí o tom, že by ich nepoznal. Nehovorí o tom, že by sa od nich úplne dištancoval. Ale hovorí o tom spôsobe, ako jeden každý človek môže prísť k Bohu skrze Pána Ježiša Krista, skrze poslušnosť Božiemu slovu, kde neplatia žiadne privilégia, príbuzenské vzťahy, nejaké veci, ktoré by sme mohli povedať, že a ja kvôli tomuto mám výhodu voči niekomu inému. Bratia a sestry, milí poslucháči, Pán Ježiš na to prišiel, na túto hriechom poškvrnenú zem, a na to zomrel, aby sme mali každý jednu a tú istú možnosť si vyvoliť medzi smrťou a životom. Medzi tým, čo žijeme teraz v našich hriechoch a previneniach, a tým, čo on prišiel priniesť nám, ten večný život, ten radostný život, ten život, ktorý je vďačný, ktorý je plný lásky, viery a nádeje, lebo nezáleží na nás to naše spasenie. Nezáleží na našich skutkoch, na našej námahe, na tom, čím by sme sa mohli s inými ľuďmi porovnať, čím by sme mohli nejakých iných snáď ponížiť, že ja som lepší v tomto a preto si zasluhujem lepšie spasenie. Nie, len jedno spasenie je, čo je darom dané každému veriacemu, ktorý uverí v Pána Ježiša Krista. A toto je tu vyzdvihnuté v tom 33. verši a v tých nasledujúcich. Lebo sa Pán Ježiš obzrúc dookola po tých, ktorí sedeli vôkol neho, rečie, hľa, moja matka a moji bratia. Toto je to, čo hovorí o tom vzťahu. Vzťahu Pána Ježiša Krista ku nám a vzťahu nášho ku Pánovi Ježišovi Kristovi. Že skrze Neho prichádzame do tej Božej prítomnosti. Skrze Neho máme tú smelú dôveru prísť a skrze tú poslušnosť Božiemu slovu mať tú smelú dôveru a modliť sa k Bohu, prísť do Božej prítomnosti, odovzdať sa do Jeho rúk, očakávať na Neho. A všetko to, čo činíme, činiť vlastne na Jeho slávu a česť. A toto je jedine možné vtedy, keď padnú všetky nejaké výnimočné stavy niektorých ľudí. Keď nejaké náboženstvo alebo náboženská skupina hlása niečo, že Pán Ježiš plus niečo ešte treba. Ako tí judaisti prišli do Galileje a v tom liste Galackým apoštol Pavol aj píše, že oni požadovali po tých ľuďoch, aby sa najprv stali Židmi, aby sa najprv muži obrezali, aby sa dodržiaval zákon a až potom môžu byť spasení. A toto bolo to evanjelium, o ktorom apoštol Pavol píše na začiatku, že keby vám hoci kto iný, hoci aj anjel z neba hlásal iné evanjelium od toho, ktoré ste prijali, ktoré sme vám my hlásali, tak nech je anatéma. A ten 35. verš nám dokončí úžasne túto otázku odpoveďou, lebo kdokoľvek by činil vôľu Božiu, ten je mojím bratom, mojou sestrou i matkou. A čo je vlastne vôľa Božia? Vôľa Božia je veriť v Pána Ježiša Krista, ktorého On poslal na našu záchranu. On si vynašiel spôsob našej spásy a našej záchrany. Neexistuje iný spôsob, neexistuje iný, snáď lepší spasiteľ. Pán Ježiš je tým jediným spasiteľom, ktorý môže zachrániť človeka od hriechov a jedine poslušnosť tomu slovu, ktoré hovorí o ňom ako o spasiteľovi, nás môže vytrhnúť od našich hriechov. Ale medzi tým, ako toto pán Ježiš tak jasne vysvetlil a jasne ustanovil, že žiadne výnimky neexistujú z toho, že by sme mali byť poslušní Božiemu slovu, tak medzi tým je ešte snáď dôležitejšia otázka riešená od toho 22. po 30. verš. A to je vlastne akoby tá druhá možnosť. Tá prvá možnosť, o čom sme hovorili na začiatku, je, že človek hovorí o pánovi Ježišovi, že je pometený. Že ani nevie, čo hovorí. A treba ho zachrániť od toho zástupu, že je vlastne nesvojprávny a že treba za neho konať. A toto prišli tí jeho príbuzní činiť. Ale ten druhý spôsob, ako vysvetliť, kým vlastne pán Ježiš bol, je to, že je najväčším klamárom na svete. Že to, čo hovorí, je tým najväčším klamstvom a nejakým zázračným alebo zvláštnym spôsobom to klamstvo hovorí v sile Belzebúba, v sile kniežaťa nad démonami. A že on je klamárom, je ešte väčšie zlo, ako keby bol len pometený. Lebo tými svojimi klamstvami zavádza ľudí, zvádza tých, ktorí by snáď mohli prinášať do tej chrámovej pokladnice ten korbán, ktorí by mohli uctievať tú chrámovú hierarchiu. O to im išlo tým farizeom, ktorí prišli a zákonníkom, ktorí sa snažili nejakým spôsobom dokázať, že pán Ježiš je klamár a všetko, čo robí v sile a v moci Belzebuba. A toto je z tej Božej strany, z tej strany pána Ježiša Krista, tým najväčším rúhaním. Keď videli tie úžasné veci, ktoré on činil a prišli k takému záveru, že on je klamár. Vlastne, ako na to títo farizeovia a zákonníci prišli? Lebo v podstate bolo neodškriepiteľné, že on činí zázraky. Oni sami hovorili, že vidíme, že to, čo činí, je skutočne divné. Sú to divy, zázraky a moci. A nevedeli si vysvetliť a nevedeli, ako predať tým ľuďom, tým všeobecným ľuďom, ktorí boli okolo nich, od ktorých si vyžadovali nejakú tú pozemskú úctu. Nevedeli im vysvetliť, ako teda činí pán Ježiš tieto divy a zázraky. A preto museli ísť tým smerom, že na vysvetlenie tých nadprirodzených javov okolo neho je jediným vysvetlením, že Satan ho nejakým spôsobom ovládol a on všetko robí v jeho moci. Ale pán Ježiš tak úžasným logickým spôsobom tu vysvetľuje od 23. verša, keď hovorí o tom, že ako môže Satan vyháňať Satana. Ako môže kráľovstvo samo proti sebe sa rozdvojiť. Ako môže dom sa sám proti sebe rozdvojiť. Ako môžu obstáť Satan, to kráľovstvo, ten dom. Ako je to možné? A potom skutočne jediným východiskom je tu, ako je to napísané v tom 27. verši. Nikto nemôže rozchvátať náradie silného, vojdúc do jeho domu, ak by prv nepoviazal toho silného, a len potom zlúpi jeho dom. A toto je tá tretia možnosť, bratia a sestry, milí poslucháči. Bude pán Ježiš pošli z rozumu, bude mimo seba a je pometený, bude klamárom, alebo tým, ktorým on hovorí, že je Bohom v tele a je tým silnejším, ktorý prišiel, aby zobral tomu silnému to, čo on uzurpuje. Tie ľudské duše, ktoré sú v otroctve hriechu, v rabstve smrti. A toto všetko koná ten silný, ktorý má moc nad ľuďmi, nad ich telami. Samozrejme v tých intenciách, ako mu Pán Boh toto dovolí. A toto je úžasné, že Pán Boh poslal Pána Ježiša Krista na túto zem, aby nás zachránil niekedy aj skrze súženie, skrze prenasledovanie, skrze posmievanie sa našej zvesti. Aj apoštol Pavol bol zvláštnym Filipanom, keď písal, že keď je hlásané Božie slovo, a kým je Kristus a jeho kríž hlásaný, či už na posmech, či už naprotiveň jemu ako osobe, lebo on bol vo väzení a niektorí hlásali to Božie slovo tak výsmešne, tak ironicky, aby mu ešte pridali múk. Ale on sa radoval, on sa tešil, že či už je to na posmech, alebo ironicky, alebo aby sa mu priťažilo, alebo skutočne sa hlása Božie slovo z toho pravdivého srdca. Jemu je to radosť počuť, že Kristus je hlásaný tak alebo onak. A toto je úžasné, že ten 27. verš nám hovorí o tom, že toto je to jediné východisko viery. Že tu prišiel silnejší ako ten otrokár. Ten, ktorý tu bol, od ktorého sa všetci báli, ako je to v skutkoch napísané, v skutkoch apoštolov, že sme boli v tom rabstve, ale sme sa obrátili k tomu živému Bohu. Aj Tesaloničanom to apoštol Pavol píše, že my sme urobili ten obrat od toho strachu, od toho, čo sme mali, od toho rabstva k tomu životu, k Pánovi Ježišovi, k slobode a ku spaseniu. A toto je vlastne tým neodpustiteľným hriechom, keď na základe toho, čo oni vedeli, na základe toho, čo bolo zjavené o Pánovi Ježišovi, počuli celú správu. Ale počuli tú správu aj potvrdzovanú zo Starého zákona. Apoštol Pavol písal Rímanom, že o pánovi Ježišovi Kristovi a o evanjeliu bolo vopred hlásané. To evanjelium bolo vopred hlásané. Už aj za starého zákona a za čias pána Ježiša Krista ani nebola spísaná nová zmluva. Oni všetko, čo vedeli o Bohu, o prichádzajúcom spasiteľovi, o tom zaslúbenom Mesiášovi, to všetko vedeli zo starého zákona. A starý zákon im to dotvrdzoval a potvrdzoval, že príde spasiteľ, ktorý vykúpi svoj ľud od ich hriechov. A že bude Emanuel, Boh s nami, ktorý zachráni. A slovami Jeremiáša mohli si čítať, že Hospodin je naša spravodlivosť. Ako by to farizej, zákonník alebo saducej si mohol vysvetliť ináč, že nemá svoju vlastnú spravodlivosť. Ako aj apoštol Pavol hovoril, že ja nemám žiadnu spravodlivosť sám od seba, ale tú spravodlivosť mám pripočítanú za to dielo pána Ježiša Krista ako dar. Lebo Boh pristúpil k tomu plánu, k tomu úžasnému plánu záchrany a zástupnej obete, že hriešník nemusí zomrieť za svoje hriechy, lebo ten nevinný zomrel raz navždy za všetky hriechy celého sveta. A že toto dielo, toto zástupné dielo a výsledok a ovocie námahy duše pána Ježiša Krista, ktorá bola položená do smrti, je to, že milosťou sme spasení. A touto milosťou nám je večný život darovaný. A toto všetko tí farizejové zákonníci vedeli. Mali celú správu, celú radu Božiu. A predsa len sa rozhodli tak, že hovorili o ňom, ako je to v 30. verši, hovorili, že má nečistého ducha. Na základe toho, čo čítali z Božieho slova, mali zajasať a radovať sa z toho, že prišiel ten zaslúbený, že konečne je tu ten, na ktorého už stáročia, tisícročia čakali. A on prišiel a nepoznali ho. Prišiel do svojho vlastného a neprijali ho. Toto je ten neodpustiteľný hriech farizeov a zákonníkov v tom čase. Že na základe toho, čo vedeli, neprišli k tomu jedinému dobrému a logickému vysvetleniu, že pán Ježiš je tým, ktorým hovorí, že je. Že on je tým Božím synom, ktorý prišiel z tých nebeských výšin, poslaný od svojho Otca na záchranu ľudstva. Na záchranu každého hriešníka, ktorý hovorí to, čo hovorí Boh. A to je to krásne grécke slovo homologeo. To je homo, je vlastne to isté, a lego je hovoriť. Homologeo je vlastne hovoriť to isté, čo hovorí Pán Boh o mne, o mojom hriechu, o záchrane, o jedinej ceste, ako môžem z tejto situácie von. A toto je aj pred nami, bratia a sestry, milí poslucháči, pred každým jedným človekom je táto otázka. Rozhodnúť sa, či budem brať pána Ježiša ako nejakého pometenca, ktorý bol možno taký zvláštny vo svojich vyjadreniach, ale že nemusíme ho brať vážne, lebo však bol mimo seba pošlý z rozumu. Alebo uveríš tomu, čo hovorili farizeovia a zákonníci, že on je klamárom a všetko len tak nejak náranžoval ako novodobí tí všelijakí podfukári robia rôzne tie triky. A že aj jeho uzdravovania a vyháňanie démonov a všetko toto, že to bolo veľké klamstvo. A že že to dokonca to klamstvo bolo robené z moci satana. Ešte to bolo najhoršie a toto bolo to neodpustiteľné, čo pán Ježiš hovorí v tom 29. verši. Ten, kto by sa rúhal Svätému Duchu pravdy, ktorá je hlásaná. Tá pravda je hlásaná od Neho. A tá pravda je dosvedčovaná všetkými možnými spôsobmi. A keď na základe toho všetkého, čo človek počuje, príde k tomu presvedčeniu, že Pán Ježiš je klamár, tak je skutočne nie je iná obeť už za jeho hriechy. Není už iné odpustenie. A môžeme hovoriť, že ten človek potom je už v tom neodpustiteľnom hriechu, odkiaľ už nie je návratu. A teda tá tretia možnosť je pred nami a je tu vždy tá otázka, vyvolíš si smrť alebo si vyvolíš život. To aj Izajáš predkladal pred židovský národ, taktiež Ezechiel, taktiež Jeremiáš, možno inými slovami, ale vždy tam bol ten význam, že rozhodni sa správne. Prídi k Božiemu slovu. Božie slovo je jasné, zreteľné a to presvedčenie ti dá, že Pán Ježiš je tým Božím synom, ktorý prišiel na tvoju záchranu. Ďakujem mu za to, že ešte stále môžeme hlásať túto zvesť. Ešte stále môžeme nie obhajovať, lebo Božie slovo sa obhají sám, ale hovoriť o tom, čo sme prežili s Pánom Ježišom, že On je našim spasiteľom a pánom a že slúžiť Jemu je skutočne tým najúžasnejším dobrodružstvom nášho života. Ďakujem mu za to a prajem aj milým poslucháčom veľmi múdre rozhodnutie z tých troch jednoduchých možností, aby si vybrali ten život. Aby ste vybrali, milí poslucháči, ten večný život, ktorý je jedine v Pánovi Ježišovi Kristovi, našom Spasiteľovi. Amen.